10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru. O kulturama koje parazitiraju na jugoslavenskom slomu, sudarima sa globalističkom strujom i čuvanju nacionalnih kulturnih kodova u areni globalizacije, razgovaramo sa Đorđem Matićem, autorom knjige Historija i savremenici, i Nebojšom Grujičićem, urednikom časopisa Moderna vremena. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Dobar dan.
Dobar dan. Gospodine Grujičiću, zašto parazitiramo na jugoslovenskom slomu?
Mi na ovom ovde prostoru, mi pomalo živimo u, kako bih to nazvao, teroru konteksta. Odnosno, zapravo gubimo iz vida tekst pričajući i prepirujući se o raznim kontekstima. Njegova izolovanost od ove sredine koja traje od 91. godine je nešto što mu je omogućilo zapravo da, pošto ne prati tekuće kulturne polemike, sve naše rovove međunacionalne, unutarnacionalne, to mu je omogućilo, zapravo kod njega se pojavila jedna vrsta potrebe da se vrati tim tekstovima koji su utemeljujući tekstovi jedne kulture i da se vrati tekstu, zapravo jer što je dosta jedan neobičan zapravo pristup, jer u tom zatrovanom kulturnom, medijskom, političkom i svakom drugom prostoru, kažem, ljudi više ne čitaju, nego se bave kontekstima i prepričavanjem kafanskih anegdota. I te svoje neobične pozicije, izolovane, zapravo pokušava da od imena koje se nalaze na novčanicama, čija imena nose škole, da se vrati tom tekstu i da vidi šta je od toga preživelo i šta je to što danas ta velika imena o kojima on govori čine, što bi rekao Jan Koc, našim savremenicima.
Gospodine Matiću, da li vam vaša pozicija, s obzirom da više od 3 decenije ne živite u Hrvatskoj, na neki način omogućava i bolje razumevanje duhovnog i kulturnog okvira i slobodan hod po širem regionalnom prostoru?
Mislim da distanca svakako garantira tu neku vrstu dovoljne udaljenosti da bi se čovjek bavio bitnim u svemu tome. Jer to nije samo kolektivna stvar ili razmišljanje o kulturi širokoj, to je bila potreba. To je bila potreba kod mene da sačuvam i svoj jezik i da sačuvam najbolje što taj jezik uspio napraviti. A s te distance sam vidio da, pogotovo kad se čita, evo, Nebojša govori o teroru konteksta, tamo je kontekst pa bio druge vrste. Kad ste okruženi drugim jezicima, kad živite u jednoj multilingualnoj, plurijezičnoj okolini i kad radite u takvoj okolini, u više jezika, ja sam anglista i italijanista, tu kako zasija ta naša književnost, to je meni, kako da kažem, vraćalo neke životne sokove, energije i intelektualne, sigurno na drugačiji način, da ne kažem više, ali svakako drugačije nego da sam ostao ovdje. I to je zaista nasušna potreba bila. Onda sam primijetio Kolika je zapravo kvaliteta, koliko je veličina nekih od tih djela.
A onda čovjek čita... zašto mislite da u našim rovovima ne može da zasija to?
Zato što se opterećeno opet kontekstom, ideologijom i tako dalje. Ja dolazim iz okoline, ja sam iz Hrvatske i tu većina ovih imena o kojima ja pišem, ona su izbrisana, ona su maknuta doslovno. Ili ako se ponovo, ako su se uvodila u diskurs, uglavnom se govorilo u negativnim karakteristikama, u negativnim određenjima. Tako da čovjek koji misli autonomno, koji misli i slobodno na taj neki način, tu je jedan svakako konflikt nastaje kod ponovnog čitanja.
A zašto je, gospodine Grujičiću, važan taj pečat bezdomnosti o kojem vi govorite?
Taj pečat bezdomnosti, kako je vrijeme prolazilo, zapravo je postojao kao neka vrsta virusa bezdomnosti. Možete da sedite kuće da se osjećate bez domovine. Tako da sve ove talasi, ove velike seobe naroda koje su u toku, one otvaraju i druge svetove i drugačije, proizvode drugačije kontekste. I ova serija koja ima zanimljivu premisu, da govorimo o njenom kvalitetu, je tada su se dosjetili Norvežani da naprave seriju koja govori o vremenskim migrantima. Znači, ne migranti koji dolaze iz Alepa i putuju za Amsterdam, nego dolaze iz drugih vremena i jedni iz Paleolita, drugi iz epohe Vikinga, treći iz 19. veka i sudaraju se sa našim vremenom. To je, otvara ta vrsta temporalnosti je zanimljiva i kada mi govorimo o kulturi, mi zapravo govorimo o jednoj, kako bih nazvao, transtemporalnosti. Tako da su ti migranti iz prošlosti, su sva ova imena o kojima Đorđe piše. Jedna od definicija kulture koju ja najviše volim, a to ona se, ta definicija kulture se vezuje za jednu kategoriju koja je dosta zaboravljena, prezrena i prečudana, to je kategorija stida. A to je najbolje definisao Petar Petrović Njegoš kada je rekao sučin ćemo pred Miloša. Dakle, kada se uzme Đorđeva knjiga i kada se prelista, ja mislim da je kultura tada, imate u svom referentnom okruženju ljude od kojih bi vas trebalo biti sramota da trućate i da pišete budalaštine. U tom smislu ova neka vrsta vremenskih migranata koji se pojavljuje, sučinčete pred Miloša Crnjanskog, sučinčete pred Andrića, sučinčete pred Kiša, sučinčete pred svim ovim imenima kojima Đorđe razmišlja i govori. I to je ono što zapravo ovu knjigu na neki način odvaja. On razgovara sa tim ljudima kao vremenskim migrantima koji su tu pred njim i koji su uspostavili standard i sopstvenog jezika i pesničkog mišljenja i svega ovog ostalog što dolazi iz tog jednog osjećaja stida, da pripadaš jednoj kulturi u širem smislu, govorim što je u nacionalnom ključu, da pripadaš kulturi u kojoj zapravo stojiš na ramenima nekakvih divova i nemoj da te, što su nekada stari dede govorile, nemoj da te sramota onoga što pričaš i govoriš.
Ja bih se tu nadovezao još dijelom na ovo što je Nebojša rekao kao, mislim, ključnu stvar, to je ta bezdomnost. Ja sam napisao najprije sve te eseje, a onda sam shvatio da su svi moji likovi tu, svi autori o kojima govorim, oni su svi emigranti bili. Ili u nekom trenutku života važnom, ili su čak i umrli u emigraciji. I to u strahovito velikom rasponu. Od Vuka Karadžića, koji umire kao tužnim izgnanikom, što bi se reklo, do mojih najnovijih, kako bih rekao, do naših suvremenika u mojoj knjizi, i Kiš i Bogdan Bogdanović, o kojima ja također pišem, oba umiru kao emigranti. Tako da je to neko pitanje bezdomnosti, mislim tu ključno u tom smislu. Znači, ne samo čitanja ovdašnjih autora iz daljine, nego, valjda, postoji tu neka veza između i njihove parcijalne ili trajne bezdomnosti, koja je svakako bila jedna od ključnih elemenata. To nema veze sa njihovim osjećajem pripadnosti i patriotizma. To su stvari koje se ne isključuju. Neko može biti bezdoman i patriota, to je jedan veliki paradoks ovdje. A mislim da su mnogi mojih likova ovdje bili upravo to.
Da, kao i Njegoš. o kojem govorite kao o tragičnom junaku južnoslovenske misli?
On je tragičan zbog toga već što je, ja mislim da ne postoji oglednije dijelo, kao što profesor Lompar često govori u svojim predavanjima, kako svaka književnost, svaka kultura ima po jedno ogledno dijelo ili pisca koji predstavlja čitavu kulturu. Tako engleskom Shakespeare, no, Italijama Danta i tako dalje. Ja mislim da u tom smislu Njegoš i Gorski vjent, da su to taj ogledni pisac i to ogledno dijelo. Znači, u poetičkom, u historijskom, naročito u poetičkom, to je ingeniozno jezičko i književno djelo. A niko tako pogrešno nije razumljen, shvaćen i tako zloupotrebljavan. Već to od njega pravi jednu tragičnu ličnost kulture. Njegov humanizam, koji kad se ponekad ispominje, ljudi već reagiraju refleksno sa sarkazmom, Njegoš je humanizam. Pa to je nemoguće. Ne? To je sve od krvi, ubijanja i tako dalje. Znači, pa još znači ta linija. Njegovo inzistiranje na povezivanju, na stvaranju veza između porobljenih naroda i kultura u tom trenutku, da bi danas, 200 godina kasnije, on bio prokazan kao glasnik neslobode, smrti, genocida čak. Zato nije tragični lik u svemu. Znači, sve one intencije koje on imao, one su ispale u ovim ideološkim čitanjima suprotne od tih namjera. Tu ja njega držim apsolutno tragičnom figurom u tom smislu. U najkraćem rečeno, naravno to je tema za još jednu knjigu, kako da kažem, ali u najkraćem.
A kako onda razumeti našu kulturu?
Da, ima u italijanskom jedan predivan izraz, on je kontradiktoran, zove se croce delicia, to znači u isto vrijeme da vas neko razapne na križa, u isto vrijeme delicija je užitak. E, tako nekako. To je s jedne strane uvijek očajanje ako čovjek razmišlja o ovim kulturama, o tim strahovitim nesporazima, o tim strahovitim manipulacijama, o smrti, o patnji, o tome koliko smo mi izgubili, koliko smo mi uništavane kulture. Mi smo jedva preživjeli kulture na toj našoj kući na cesti, na putu, ne? Tako da s jedne strane jeste očaj, ali s druge strane, kako bi rekao, Helderlin ima jednu pjesmu o radosnom očaju. Tako da s druge strane, ja kad čitam te knjige, one su isto vrijeme, kako bih rekao, nužna životna energija i ovo što je Nebojša spomenuo. I ako hoćemo, ja se ne stidim toga pojma, oni su i moralni korektiv. Za mene kao autor i kao čovjeka i tako dalje, ovo pred kim čovjek da se stidi, kako da kažem. I to su čovjek i da se ponesi ponekad u staroj kategoriji, ne? Da kaže, pa Boga mi, i ta nesretna kultura i te nesretne kulture stvarno su stvorili nešto fantastično. Tako da je naravno pozicija podijeljena uvijek. Svaka emigrantska pozicija uvijek dijelom schizoidna podijeljena u tom smislu, ne? U smislu identiteta i svega toga. Isto tako i prema kulturi. Pa se onda to množi u mnoge podpodijeljenosti. Accident and caught and come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his
U Agori Radio Beograda 2, Đorđe Matić i Nebojša Grujičić nastavljamo razgovor koji je inspirisan knjigom Historija i savremenici, ogledi o srpskoj kulturi. Knjiga je inače predstavljena ove sedmice u biblioteci grada Beograda. Koliko su opasne isključivosti i da li uopšte možemo razumeti ovaj kulturni prostor bez onoga što je značilo jugoslovensko nasljeđe?
Ja mislim da ne može, zato što je mi imamo jednu vrstu, kada se osvrnemo unazad, mi imamo unazad 100 godina istoriju Jugoslavije. Unutar, sa formiranjem te zajedničke države 1918. godine, sve tradicije su samo na neki način, krećući se iz jezika, se vratimo za Njegoš. Njegoš je u svom, na početku, što je također zanimljivo, lažno, cara Šćepana Malog rekao, nije važno ko se kako krsti, znači ja mu, kako ide Đorđe Tić? Ako slušalci ne znaju kako se završava, onda džave pričamo. Tako da je, to je jedna velika i dugačka istorija i taj raspad Jugoslavije zapravo, kada se pogledamo i današnje kulturne scene, čovjek upada na pamet da je taj raspad Jugoslavije nedovršiv proces. Odatle ta potreba za permanentnim perpetuiranjem ratnog stanja, jer da je toliko, da je ona na taj način i toliko mrtva, ne bi se valjda i dalje svađali oko nje. Tako da je, međutim, pričati danas o jugoslovenskom nasljeđu, to je jedan prostor koji je, kako da kažem, kontaminiran. I mi već 20-30 godina vrtimo se kao hrčak u jednom krugu 90-ih iz koga ne možemo, nećemo ili nam ne daju da izađemo. Tako da je, sve su priče u tom smislu ispričane, nikoga se više ne može ubediti, niti treba ni u šta, tako da je, da, mi delimo jednu vrstu jugoslovenske tradicije ovako ili onako, to nosimo u nekakvom kulturnom svom prtljagu, tako da tu postoji da li Timujević pripada mojoj ličnoj kulturi ili da li ne znam, Kostaracin pripada kulturi moje, pripada. Šta je sa generacijama koje dolaze, neka oni sami odgovore na to pitanje, neka traže odgovore. Pitanje je koliko zapravo ljudi bilo sa bilo koje tačke jugoslovenskog prostora govore, da li su oni čitali te stvari, da li su to što je iz hrvatskih škola je izbačen Njegoš ili Crnjanski. Mislim da u Srbiji malo bolji slučaj u tom, kada je ta stvar.
Druga je premisa.
Druga je premisa, da. Tako da, ali to su sve stvari, ko hoće nek čita, ko neće. Mi zapravo živimo u jednom vremenu raspadanja, mi živimo u jednom vremenu atomiziranja ljudi, svaka ideja o zajednici je dovedena u pitanje. Tako da te, kao znakovi na putu, stoje te knjige koje možemo čitati i u njima tražiti nekakve nove, drugačije forme zajednice sa iskustvom raspada. Tako da je, hoću da kažem, i kada postavite to pitanje, nekako ja mislim da je medijski prostor zagušen više razgovorima problematizovanjem stvari, gde zapravo se ne znam šta bi se tu tačno moglo
problematizovati. A šta bi u tom medijskom prostoru valjalo, o čemu bi trebalo razgovarati?
Trebalo bi razgovarati o pozitivnim kulturnim paradigmama. Ima jedan pisac koga ja dosta volim, zove se Peter Hanke, on ima u svojoj drami Kroz sela jednu rečenicu koju volim često da pominjem. Ne čekajte novi rat da biste postali duhom prisutni. Ljudi kulture mogu da budu ljudi rata i ljudi mira. Ako postavljamo pozitivne kulturne matrice, onda ćemo pokušavati da nađemo tačku identifikacije, jednu vrstu kulture kao komunikacionog koda. I ako uspostavljamo pozitivno, mi imamo i u nacionalnom smislu samo negativne identifikacije. Hrvati su ne Srbi ili obrnuto, ne praveći nikakve lažne paralele. Svaki slučaj je poseban.
Vi kroz kritičke impresije, gospodine Matiću, osvetljavate i neke manje vidljive ili čak zdravo zagotovo uzimane aspekte i probleme tih jedinstvenih individua za koje kažete da su najakutniji Evropejci?
Nažalost, ovi što se danas izdaju za Evropejci su mnogo manje Evropejci nego Dosita i Vuk što su bili prije 200 godina.
Je li to bio
razlog
da se vi upravo za njih između ostalog?
Namjerno ili svjesno ne. Ne, ja sam najprije iščitavao djela. Dakle, jezik, stil, ideje i tako dalje. A ako su tu bile neke imanentne, prisutne ideje o europejstvu i tako dalje, pa tim bolje, a jesu naravno. Ne? Jer to su sve, oni su po definiciji morali biti ljudi, europejci i širih nazora, su svi živjeli i radili u više jezika. I to u vremenima kad je broj govornika više jezika bio mnogo manji nego danas, neshvatljivo manji. Ne? Znači već po svom stanju, kako bih rekao, oni su bili ljudi komunikacije u tom smislu. Mislim, Vuk koji piše svoj rječnik trojezično, ne? Tako da Dosite sa svojim zaista multilingualnim svijetom i tako dalje, pa sve do najnovijih autora. Oni su neupitni Europejci, oni nisu morali dokazivati čak ništa, dovoljno da se pročita djela, da se vidi da tu nema čak ni potrebe da se nešto ističe.
Da li se to odnosi na Matiju Bećkovića, vi također?
Pa na neki način da, ali u njegovom slučaju nažalost u jednom negativnom smislu kao izuzetku, jer on govori o stranim i svjetskim kulturama iz jedne pozicije nepoznavanja svega toga. On je meni bio zanimljiv kao pjesnik, a ovaj ideološki dio sam također negdje obradio, ali kako bih rekao, evo njega možemo kao, tu ste dobro postavili pitanje, tu ste mi našli jedan lik koji se ne uklapa sasvim u ovo sve skupa, ali se uklapa u sljedećem, i njegov dar za jezik je nevjerojatan, pa čak unutar tog jednog, možemo reći, monolingualnog ili jednojezičnog kruga. U tom smislu, tu jeste on nastavljač i ide u grupu ovih ostalih autora. Njegov talent i osjećaj za jezik je neupitan, naravno. Ne? A odnos prema svijetu i tako dalje, onako kako je vrijeme u kojem on to piše. Ne? Sa pozicije nepoznavanja i uskosti po meni. Ali ne oduzima ništa od poezije.
A koje su to tri važna stuba o kojima vi govorite, gospodine Grujičiću?
Najprije da je ona policentrična. Mi to možemo da iščitamo recimo iz jednog eseja iz te knjige koju Đorđe govori o nultoj tački srpske kulture, o 1147. godini. Mi ćemo shvatiti od te četiri knjige koje su se pojavile te godine, da su one zapravo i te knjige pripadaju naprosto različitim tačkama unutar srpske kulture. Bilo da govorimo o Daničiću, bilo da govorimo o Vuku, Branku Radičeviću ili Njegošu. To je sa jedne strane, znači da je ona policentrična i po sebi sticajem geografsko-istorijskih okolnosti, znači koja u sebi uključuje i Temišvar, i Sent Andreju, i Trst, i Zagreb.
Ali je kontaktna.
Druga stvar je ta kontaktnost, odnosno ta kontaktnost i vezi sa njom, kako se to danas moderno kaže, inkluzivnost. Kada kažem kontaktnost, naš pisac Vlada Pištolo je rekao duhovito da je veliki broj solidnih trojki je podeljen na pismenim sastavima na temu Ivo Andrić, mostovi u delu Ive Andrića. Mi prelazimo preko toga kao jedno od loših tema za pismene sastave u osnovnim školama, međutim ta ideja mosta, ta ideja, mi kao da živimo na jednoj vrsti raseline istorijske, svetske, vremenske, prostorne, i da je kao što je to Andrić sažeo u toj jednoj metafori mosta, i ne samo Andrić, svaki od tim mostovima je govorio i Njegoš, ima ta slavna, taj nevjerovatan završetak prve knjige Seoba Miloša Crnjanskog, koji govori o jednom ratniku koji je već iznemagao i poludeo od samoće, mašta odlasku u Rusiju, i da u njemu tinja ono posljednje zrno nekadanje mladosti koje u sebi sačuvalo snagu da nad ove baruštine, nad ove, parafrazira malo, nad ove mjesta gdje se sastaju reke ispod Nemačke i Turske, da će to posljednje zrno mladosti da nadnese nekakva nova bića nad vremena i nebesa koje će se spajati nad ovim vodama kao mostovi. Tako, recimo, ne znam da li neko u osnovnim školama postavljao temu mostovi u delu Miloša Crnjanskog, što bi također bilo zanimljivo, ali tako ću kažem, ta vrsta mostovne kulture, to su ljudi koji pokušaju da premoste obale, koje na ovom prostoru, na ovoj raselini na kojoj živimo, to su hiljade godina već nataloženih raselina, istoka ili zapada, kulturnih i civilizacijskih krugova, da je ono najbolje što je nastajalo u našoj kulturi, to je ta vrsta mosta u kojima oni spajaju ljudi i vremena. I za ovu treću stvar, govorimo o inkluzivnosti. Mm-hmm. Mi kada pogledamo ljude o kojima piše i koji čine na neki način kanon srpske kulture, oni se nalaze po obodu takozvanog srpskog geografskog prostora. Tako da mi se zapravo smejemo. To je jedan Boreć Osjećan je napisao jednu divnu biografiju Branislava Nušića, pa rekao da su cincari, kako su cincari mediteranizovali srpsku kulturu, kako su uneli jednu vrstu duha i smeha koji pred njih nije postao od Sterije, Nušića pa nadalje. Tako da ta vrsta inkluzivnosti unutar srpske kulture koja uvlači sa rubnih područja, bilo iz Mađarske, bilo iz Hrvatske, bilo iz kuda, oni zapravo mogu da čine jednu vrstu korpusa srpske kulture.
A što je važno danas raditi, gospodine Matiću?
Naše je nastojati, naše je pokušati, naše ne predavati se. Mi smo sa časopisom Moderna vremena, također radim, Nebojša glavni urednik, mi smo umorni od negativnih određenja. Mi smo umorni od toga da su najcjenjeniji autori koji kritiziraju i iscrpljuju se u toj kritici, ne donoseći niti jednu kontravrijednost. Mi smo umorni od tog cinizma. I svako ko ore tu svoju njivu u estetskom smislu, pa onda u ovom moralnom svakom, taj je već na putu toga premošćivanja. Mogu se dijelom nasloniti i na ovo u vezi svoje knjige. Popratni tekstovi koje bih čitao u kanonskim knjigama naših autora, znači akademski tekstovi, oni su gotovo redom bili razočaravajući. Zašto? Zato su pisani iz te književno-historijske akademske perspektive, dosadne, suve. Već tu nastoje da se tako ne radi, da se donese neka vrsta sokova životnih, kako bih rekao, i autorskih. Pa već je to neki za svakog autora, o tome onda misli, kako da najbolje napiše to što radi. To je potpuno fascinantno kako smo u tom smislu obrnutom, ne, kako smo primali uzore nekritički ponekad iz velikih centara. I gledam recimo kako se i književno-teorijski, književno-historijski, historijski, kako se pišu radovi suvo i tako da mi to sve znamo. I to smo primili jedan dio tih škola vanjskih. Ne? Međutim, onda kad ste u centru zaista, vidite da to baš tako nije. Recimo, Jacques Le Goff, najveći medijevist francuski, ne? On piše u jednom trenutku za historijsku znanost. Kaže, historičar je i obavezan i da estetski dobro uobleči svoj tekst. A mi se ovdje bavimo književnošću pa čitamo brda nekakvih akademskih radova u kome se ne može izvući, kako bih rekao, kon iz kamena, kap vode u svemu tome. I autor, ako danas se bavi tim autor, našim kanonskim autorima, tu je estetička obaveza i etička obaveza u isto vrijeme. I već tako stvarati kvalitetno koliko čovjek može, pa to vam je prvo premošćivanje, kako bih rekao, pa prema čitaocu. Do you first some sort of kind to me?
Eko.
Box 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 GB neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
I ove sezone na obali Dunava očekuju vas emocije, smeh, oduševljenje i drama i susret sa poznatim i novim likovima, a za otvaranje gala koncert Zorana Todorovića, opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Eko.
Vi pratite Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Nebojša Grujičić i Đorđe Matić. Gospodine Matiću, jedan deo vaše knjige posvećen je dokumentarnom programu Radio Televizije Srbije.
To je u buci i bijesu ovih okolina, neke kvalitetne stvari prolaze ispod radara, iz tih unapred zadanih mišljenja o velikim institucijama i medijskim, pogotovo ako su vezane uz državu i tako dalje. I tu mnogo cinizma ima. Ja sam iz daljine, recimo, primijetio da taj dokumentaristički program i dokumentarni program RTS-a sasvim dobro radi. Ja se ne moram uvijek slagati sa svime što je izneseno tamo, ali ja vidim da tu neki ljudi ipak promišljaju tu historiju i kulturnu i opću. I da rade različitim rukopisima autorskim, kako je to zanimljivo. A sve ove naše kulture okolne, vezane, premisa je da se ništa ne može, da niko ne može ništa, ili nema novaca, ili je pritisak ovakav ili onakav, ideološki, sve to skupa. A onda vidite da neki ljudi sa tim malim sredstvima uspiju nešto napraviti. Jer svi ti dokumentarni programi o kojima sam pisao, oni su uglavnom bili vezani uz veliki rat, uz prvi svjetski rat, uz godišnjice, stogodišnjicu Prvog svjetskog rata ili kraj. I sve su perspektive različite. To je zanimljivo. Pa kako onda je sve isto? Kako onda sve to presija tolika? Zašto ta ideologija uvijek jedna tista? Pa nije istina. Te emisije pokazuju da se može. Ne? One čak mogu, neke su napravljene i laganije za širu publiku. Jedna je govorila o historijatu štampe u predratnoj Srbiji prije Prvog svjetskog rata. Jedna je uzimala veće i sve se više granaju. Ja mislim da je tematski, ne? Ja mislim da danas u ovom dobu ideologizacije svega u odnosu na prošlost, u odnosu na povijest, da ima veća sloboda nego ikada da se čovjek bavi time. I to neki kvalitetni autori, bilo kao historiografi, bilo kao televizijski ljudi, koriste na najbolji način da prvi puta slobodno i bez presije rade o tome emisije i govore o tome. Ja sam stvarno njima zahvalan na taj način. I vidim da jako mnogo ljudi u dijaspori, takozvano iz daljina, iz emigracije, uživaju u tim programima, čak mnogo više nego ljudi koji žive ovdje u mnogim slučajima, ne znam.
A vi, gospodine Grujičiću, govorite o tome da se nikada življe nisu obeležavale razne godišnjice. Kako to objašnjavate?
Ja mislim da je to jedna, kako da kažem, znači, pomenuli ste globalizaciju. U nekoliko
ali se i u
navrata.
Svetu dosta knjiga pojavilo povodom Prvog svjetskog rata,
da.
Ali dosta i knjiga koje revidiraju mnoge.
Da, ali zašto? Zašto se to? Zato što smo mi već svedoci da se takozvana istorija dešava kaskadno. Tako da smo... Mi smo ovdje generacijski bliski, tako da mi smo rođeni u komunističkoj Jugoslaviji. Onda smo vidjeli pad Berlinskog zida, pa smo vidjeli raspad Jugoslavije, pa smo vidjeli taj talas globalizma. Pa da su neke stvari koje su nam izgledale neupitne pre samo nekoliko godina, samo 2014. 15. ili 16. godine, to nas više ne izgledaju tako. Tako da mi kada govorimo u ovim političkim kategorijama, nekako je dosta stvari je danas dovedeno u pitanje. Onda se traži uporište u prošlosti da se te tradicije, da se razume sopstveno vreme. Kao što imate u Americi je veliki šok bio izbor Donalda Trumpa i vi sad imate već unutar Amerike čitavu poplavu tekstova koji pokušaju da razumeju kako se to nama Trump desio, pa se onda vraćaju u 60. godine i preispituju zapravo da li su te 60. godine načina koji smo mi o njima učili, gledali, slušali, da li su zaista bili ono ili smo mi živjeli u jednoj velikoj laži.
Ja bih se nadovezao na to, ako može, ne znam da li je to ne baš i upalo oči. Da, sve življe se obilježavaju godišnjice, ali interesantno kolektivne godišnjice. Lične, individualne su jako loše obilježene. Ja pišem kritički i o godišnjici Njegoša, koja je skandalozno loše napravljena. Godišnjica Dositeja još manje, jer Dositej u tom nekom smislu još kontraverznija ličnost u nekom smislu ovdje, možda čak i od Njegoša i tako. To je zanimljivo da se lične, Andrićeve razne godišnje, to sve dosta podbacilo.
Zato što su oni dovoljno...
Ja ti protuslovim ovdje, ali ne znam da se slažiš.
Ne, zato što su naprosto ta vrsta imena, razlozi za obeležavanje godišnjice su najčešće ideološki. Velika imena se opiru toj vrsti ideologizacije i upotrebe. Tako da vrsta zloupotrebe, zato šta da radimo danas sa Njegošem, šta da radimo? Ako ih oživimo, mi dovodimo u pitanje sobstvenu poziciju. Tako da je, to je zanimljiva zapravo stvar. Kad sam pomenuo malo pre Trumpa, imamo to ovdje, mislim, upravo prisustvujemo toj drami oko Brexita, do te iste kaskadne 2016. godine, pa Evropska unija nije bila dovedena u pitanje ni na koji način, kao poredak sad imamo da Britanija hoće da izađe sa Turskom, imamo šta je, jel postoji NATO ili ne postoji NATO, kako to je američki predsjednik protiv. Hoće kažem sad ovim političkim, i sada se onda koriste, tako da i taj, kad je bilo prvi svjetski rat, to je bio položaj Nemačke, jedan Dejan Jović često upozorava na taj sljedeći talas revizije Drugog svjetskog rata koji polako puzajućim korakom stiže. To su sve pitanja gdje mi zapravo živimo u jednim stabilnim i živimo u prelaznom vremenu, a prethodni poredak je na neki način rastočen. Mi ne vidimo zapravo nikakav horizont, ne znamo u kom smeru će to da se razvije, tako da u tim vremenima prelaza zapravo se traže uporišta kako u prošlosti, u godišnjacima, tako i u kulturi. Tako da je kultura danas, meni se čini da odavno nije na taj način stavljana u te ideološko-političke prokruste gdje se onako koriste po potrebi kao moneta za ideološka ili politička raskosuravanja.
Znači, ja živim u kulturi holandskoj koja apsolutno ne drži do godišnjica, to je zanimljivo. Tako da vjerojatno ima nešto i sa ovim problematičnim kulturama, rušenim i tako dalje, kulturama diskontinuiteta kojima je stalo negdje do godišnjica. A koje su opet imale te ideološke zabrane u tom smislu da nisu sve godišnjice ni dobrodošle bile, pa sve do nedavno, kako bih rekao. Ne? Ko bi bio slavio, ne znam, neke godišnjice za vrijeme Jugoslavije o nekim autorima o kojima ja također pišem i tako. Uvijek je bila taj neki program. Recimo, u Holandiji jedine godišnjice za koje sam primijetio da su važne, su recimo godišnjice slikara. toliko stotina godina od rođenja Rembrandta ili sad prošle godine rođenja Hieronymusa Boscha i tako dalje, što se odmah onda grana u ovom nekom komercijalnom smislu, svi muzeji otvaraju i tako dalje, ali ove političke godišnjice, mislim, zaista...
Jesi, ja sam primetio, recimo, Camus i Malraux, par godina niko nije to
obeležio. Eto, isto, također.
Ali ta vrsta obeležavanja godišnjice ima veze sa našim lokalnim osjećajem vremena i temporalnosti. I zapravo, Milčo Mančevski, makedonski reditelj, ima taj divan film Prašina, u kojem jedna od replika iz tog filma da se na Balkanu vekovi ne završavaju. Jedan vek se ne završava, nego svi oni nastavljaju da žive paralelno jedan protiv, pored drugog. Tako da je, mi zapravo kao da živimo unutar sobstvene kulture u više vremena. Tako da odatle su i naslov verovatno knjige Istorije i savremenici, tako da mi možemo lako da prelazimo od neolita do 22. veka, kao da imamo taj problem i sa kontinuitetom i sa istorijom i sa samom temporalnošću. Tako kao što se vremena, kao što se vekovi ne razrešavaju, tako da mi nijedan rat u istoriji izgleda da nismo završili, nego svi ratovi paralelno postoje i traju u različitim oblicima paralelno.
Jesu li to i svetska moderna vremena ili mi živimo drugačije od sveta?
Ja mislim da smo mi nažalost došli u situaciju voltinih žaba koji samo reaguju na spodne poticaje i da mi zapravo kao da smo izgubili nit sopstvene istorije.
Ja se nažalost slažem sa time i to iz prve ruke.
Hvala vam na vremenu koje ste izvojili za slušalce Radio Beograda 2.
With you Donesite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, al nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Igor Živković, Ivana Đorđević, Mladen Milošević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi. Nju priprema i vodi Jovana Milovančević.